dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Aktivisti Ne davimo Beograd lancima zaključali Ministarstvo financija da Siniša Mali ne može da uđe. Ulaz ubrzo odblokiran. Hiljade prosvetnih radnika na protestu u Zagrebu traže povećanje plata. Prodemokratskim kandidatima više od trećine mesta na izborima u Hong Kongu. Rekordne koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u 2018. saopštile Ujedinjene nacije. Sutra oblačno i suvo do 13 stepeni. U narednih pola sata čućete i kako pojedini Beograđani gledaju na najavu da će Srbija usvojiti deklaraciju o vojnoj neutralnosti i političkoj nezavisnosti.
To je dobro, zato što se ne treba priklanjati ni jednima ni drugima. Stvari se menjaju brzo i stalno se menjaju i treba, bukvalno što kaže narod, plivati niz vodu.
Pa bilo bi dobro.
Zbog čega?
Jer vi šalite da budete zavisnici od nekog ili da nezavisni.
Dakle, to garantuje nezavisna zemlja?
Ne, to nisam rekao.
Govorit ćemo o zahtevima da se u trgovinskoj delatnosti zabrani rad nedeljom. Evo šta kaže Vanja, koja je prodavačica u Kraljevu u privatnoj bakalnici.
Meni nije težak posao, ali bez slobodnog dana, 13 dana i 14 slobodan, psihički čovjek ne može da izdrži. Niti idem kod nekoga, niti mi neko dolazi, niti imam vremena za svoju porodicu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da su njeni aktivisti jutros blokirali ulaz u Ministarstvo financija, navodeći da su lancima zaključali glavni ulaz sa namerom da onemoguće ulaz ministru Siniši Malom, citat, dokazanom plagijatoru i učesniku brojnih afera, kraj citata. Siniša Mali ne sme ostati na javnoj funkciji ni dana više, saopštila inicijativa Ne davimo Beograd i pozvala građane da je se pridruže na protestu Crveni karton za Sinišu Malog večeras ispred Ministarstva financija. Aktivist inicijative Dobrica Veselinović rekao je za Fonet da je obezbeđenje ministarstva ubrzo iseklo lance koje su aktivisti Ne davimo Beograd jutros postavili na ulazna vrata. Premijerka Ana Brnabić, podsjetimo, izjavila je juče da će Siniša Mali ostati u vladi i ocenila da je odluka Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu politička. A taj odbor je predložio Senatu Univerziteta da postupi po pravilniku o poništavanju doktorata u slučaju ministra Siniše Malog, jer je utvrdio postojanje neakademskog ponašanja u njegovom radu. Četvoro narodnih poslanika pokreta Dveri poslalo je dopis Ministarstvu prosvete u kom zahtevaju hitno formiranje nezavisne komisije koja bi proverila validnost doktorskih disertacija guvernerke Jorgovanke Tabaković i ministra policije Nebojše Stefanovića, koji su i visoki funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke. Boško Obradović, lider pokreta Dveri, kaže da je ta inicijativa usledila zbog sumnjivih okolnosti u kojima su doktorirali na privatnim fakultetima.
I ono što je veoma važno reći jeste da su tri najbliža saradnika Aleksandra Vučića lažni doktori nauka i da svi oni moraju zajedno sa onim koji ih je postavio na ta mesta, predsjednikom Srpske napredne stranke, da odgovaraju za ovo što je urađeno.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštilo je da je u 2018. izdata 371 dozvola za izvoz naoružanja i vojne opreme, a odbijeno je 13 zahteva kompanija koje ne ispunjavaju uslove, dok je u ovoj godini izdato 329 dozvola za izvoz, pri čemu je odbijen samo jedan zahtev. To ministarstvo je u odgovoru poslanici u Skupštini Srbije Mariniki Tepić saopštilo da je za dobijanje dozvole za izvoz te robe potrebna saglasnost 4 institucije pre nego što oni izdaju konačnu dozvolu. Dozvolu dobija svaka kompanija koja podnese uredan zahtev sa originalnim end-user sertifikatom, originalnim ugovorom o kupoprodaji i ukoliko zemlja u koju se izvozi oružje nije pod sankcijama Ujedinjenih nacija, Evropske unije i OEBS-a, što su glavni kriterijumi, dok su ostali kriterijumi manje više tehničkog karaktera. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija niti može da pomogne, niti odmogne bilo kom od izvoznika ukoliko ne ispunjava propisane uslove, na vodi se u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija ne odustaje od Evropske unije, izjavio Aleksandar Martinović, šef poslaničke grupe vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. On je na pitanje Radija Slobodna Evropa povodom najavljenog usvajanja deklaracije o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti Srbije rekao da ta ideja predsjednika države i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića podrazumeva da Srbija nastavlja saradnju sa Evropom, Sjedinjenim državama, Rusijom i Kinom.
To znači da mi ne želimo da budemo pre svega deo bilo kog vojnog saveza, znači da se Srbija vraća svojoj tradicionalnoj politici koju su vodili Ilija Garašanin, Milovan Milovanović, Nikola Pašić, a to je politika Balkan, balkanskim narodima.
Predstavnici opozicije nisu oduševljeni ovom idejom jer je, kako kažu, uglavnom vide kao deo predizbornih obećanja vlasti.
Kao tipično Vučićevu deklaraciju, ni sam ne zna šta bi to trebalo da znači, ali važno je da zvuči kao nešto veliko, kao nešto istorijsko, gdje će ponovo Srbija da bude prva u regionu u bilo čemu, a prvi smo samo u ekonomskom zaostatku nad ostalim.
Kaže Zoran Živković, lider Nove stranke, a Boško Obradović iz opozicionog pokreta Dveri ne očekuje, kaže, baš ništa od javne inicijative šefa države.
I nema razloga komentarisati bilo koje najave Aleksandra Vučića. Jedina tema, tema svih tema, jeste afera Krušik i kako je uništena državna firma, kako je profit prebačen u privatne firme trgovaca oružjem koji su bliski vrhu Srpske napredne stranke.
Beograđani sa kojima smo razgovarali gledaju blagonaklono na najavu deklaracije o političkoj nezavisnosti i vojnoj neutralnosti. Slušate stavove Zorana Todorovića, Jovana i jedne Beograđanke koja nije želala da se predstavi.
To je dobro.
Zbog čega?
Pa zato što se ne treba priklanjati ni jednima ni drugima, proceniti jednostavno. Stvari se menjaju brzo i stalno se menjaju i treba, bukvalno što kaže narod, plivati niz vodu. Ovde su veliki sukobi i bit će još većih sukoba. Velike su igre, ulozi su veliki i igrači su veliki.
Mislim, nemam baš neko mišljenje 100%, mislim, čuo sam o tome, mislim i tako dalje. Možda nije loš, šta znam. Ko će budemo neutralni, možda i treba se usvojiti tako neka rezolucija. Mislim, nisam političar da bi ja sad to procenio, znači.
Pa, bilo bi dobro.
Zbog čega?
Pa, šta ako što, ste vi šalite da budete zavisni od nekog ili da ne zavisite?
No, ja pitam vas.
Pa, ja vam pa isto tako kažem. I ja bih volao, ja volim da budem nezavisni.
Dakle, to garantuje nezavisnu zemlju?
Ne, ne, to ne, nisam rekao.
Ali je put ka nezavisnosti, jel?
Pa, ne znam, ja samo kažem želju.
Skupštinskom rezolucijom 2007. Srbija se deklarisala kao vojno neutralna država i jasno odredila da ne želi da postane članica NATO saveza, jer kako je u njoj zapisano, zbog ukupne uloge NATO pakta koja počinje protivpravnim bombardovanjem 99. Ta odluka, navodi se u rezoluciji, ostaje do eventualnog raspisivanja referenduma na kom bi se donela konačna odluka o tom pitanju.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bivši direktor Porezne uprave Brčko distrikta Osman Osmanović, kojeg je policija u Srbiji uhapsila u subotu, osumnjičen je za ratne zločine nad civilima i pripadnicima Vojske Republike Srpske tokom rata u Bosni i Hercegovini i određen mu je jednomesečni pritvor. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Vasilije Seratlić, zamenik tužioca i portparol tužilaštva za ratne zločine u Beogradu.
Tužilaštvo za ratne zločine je donelo naredbu o sprovođenju istrage 24. novembra 2019. godine zbog postojanja osnova sumnje da je osumnjičeni kao pripadnik Hrvatskog veća odbrane kasnije armije BiH izvršio krivični delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva u sticaju sa krivičnim delom ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, tako što je tokom leta 1992. godine u logoru na lokalitetu Rasadnik u Gornjem Rahiću, opština Brčko, zajedno sa više ostalih pripadnika svoje jedinice nanosio povrede telesnog integriteta, mučio, zlostio i zastrašivao civilna lica i zarobljene pripadnike Vojske Republike Srpske.
Seratlić dodaje da je tužilaštvo za ratne zločine ovaj slučaj pokrenulo 2018. Opširnije ovome u našem regionalnom programu 18 sati. A u Federaciji Bosne i Hercegovine danas se slavi 25. novembar, Dan državnosti BiH i neradnije dan, dok se u Republici Srpskoj ovaj dan ne smatra praznikom. 25. novembar se obeležava kao Dan državnosti BiH u znak sećanja na prvo zasedanje Zemaljskog antifašističkog veća narodnog oslobođenja održanog u Mrkonjić gradu 43. godine, gde je doneta odluka o obnovi državnosti BiH. Ovaj datum je još jedan u nizu koji deli političari i građane u Bosni i Hercegovini, prenosi Selma Boračić.
Primjera radi, godinama svečanu akademiju povodom obilježavanja ovog značajnog datuma organizuju članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, i to bošnjački i hrvatski, bez prisustva srpskog. Tako je bilo i ove godine. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić nije se obratio javnosti povodom obilježavanja Dana državnosti BiH, nego je to prepustio BiH glumcu Josipu Pejakoviću. Jedini živi dobitnik Zavnobihove nagrade, glumac Josip Pejaković, recitovao je poemu Zemlja od kamena.
Ako iz Bosne dolaziš, prijatelju, našijem poruči da i mi nikad ostaviti nećemo, jer brez njih i brez nas. Niti ima Bosne, niti ima Hercegovine.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, nakon što je čestitao građanima Dan državnosti, osvrnuo se na dogovor oko formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini, kojeg su članovi predsjedništva uspjeli postići 14 mjeseci nakon održavanja općih izbora, i to pod pritiskom stranih ambasadora.
Nas čekaju brojne reforme unutar Bosne i Hercegovine, brojne prilike koje Bosna i Hercegovina ima, a koje se nisu koristile zbog ove situacije u kojoj smo do sada bili.
Iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika saopšteno je da prijem koji su u Sarajevu organizovali članovi predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja njihovu privatnu zabavu o trošku budžeta, jer 25. novembar nije praznik Bosne i Hercegovine. Već 27 godina političari iz Republike Srpske pridržavaju se onoga što je Srpska demokratska stranka na čelu sa tadašnjim predsjednikom Radovanom Karadžićem, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina, usvojila početkom 1992. godine, podsjeća Bakir Nakaš, predsjednik Saveza udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Bosne i Hercegovine.
Oni su na Skupštini Republike Srpske povukli potpise sa Zavnobiha i praktično negirali značaj tog događaja za cjelokupnu budućnost Bosne.
Uprkos političarima, ovaj praznik okupi antifašiste u Mrkonjić gradu ispred zgrade u kojoj je održano prvo zasjedanje Zavnobiha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Aktivisti Ne davimo Beograd lancima zaključali Ministarstvo financija da Siniša Mali ne može da uđe, ulaz ubrzo odblokiran. Hiljade prosvetnih radnika na protestu u Zagrebu traže povećanje plata, prodemokratskim kandidatima više od trećine mesta na izborima u Hong Kongu. Rekordne koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u 2018. saopštile Ujedinjene nacije. Sutra oblačno i suvo, do 13 stepeni. Podsjećamo vas da ćemo u nastavku govoriti o zahtjevima da se u trgovinskoj delatnosti zabrani rad nedeljom. Vanja je prodavačica u Kraljevu u privatnoj bakalnici i kaže:
meni nije težak posao, ali bez slobodnog dana, 13 dana i 14 slobodan, psihički čovjek ne može da izdrži. Niti idem kod nekoga, niti mi neko dolazi, niti imam vremena za svoju porodicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zemlje članice Evropske unije odobrile su spisak od 27 kandidata za komesare buduće Evropske komisije bez britanskog predstavnika, koji će u sredu biti podnet Evropskom parlamentu na usvajanje, saopštio je Savet Evropske unije. Savet je primio k znanju da neće biti britanskog kandidata, ali je naveo u tekstu usvojenom danas da to ne može da naruši redovno funkcionisanje unije i njenih institucija i prema tome ne treba da predstavlja prepreku za imenovanje nove komisije. Da bi pravno zaštitili odluke nove komisije, Evropska komisija je pokrenula proceduru za kršenje propisa protiv Velike Britanije. Liderka administracije Hong Konga Carrie Lam izjavila je da će vlasti poslušati glas naroda nakon što su kandidati naklonjeni Pekingu poraženi na lokalnim izborima. Kandidati opozicije osvojili su skoro 90% mesta i imaju većinu u 17 od 18 distrikta. Iako lokalne skupštine nemaju velika ovlašćenja, ovakav ishod je udarac vlastima u Hong Kongu, koje su se nadale da tiha većina ne podržava prodemokratske proteste i da će stoga dobiti njenu podršku. Ovi izbori su bili neka vrsta referenduma za sve strane, a opozicioni aktivisti očekuju da će uverljiva pobjeda anti-establishment partija primorati vladu da ozbiljnije uzme u obzir njihove zahteve. Prenosi Dragan Štavljanin.
Ovakav rezultat je veliki udarac za Lamovu i podrška snagama koje predvode višemesečne proteste. Ona je rekla da će vlasti poštovati ishod i da mnogi smatraju da su ovi rezultati odraz nezadovoljstva naroda sadašnjom situacijom i ukorenjenim problemima u društvu. Vlasti će ponizno slušati mišljenja građana i ozbiljno razmisliti, rekla je Lamova. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da centralna uprava tvrsto podržava Lamovu i da je zaustavljanje nasilja i ponovno uspostavljanje reda najvažniji zadatak u gradu u ovom trenutku. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izjavio je da je Hong Kong deo Kine šta god da se desi u toj poluautonomnoj teritoriji. Kineski mediji uzdržano izveštavaju. Englesko izdanje tabloida Global Times pripisuje rezultate izbora, kako se ističe, nenormalnim okolnostima koje su olakšale prodemokratskom taboru da mobiliše svoje birače. Dodaje da zapadne snage podržavaju opoziciju. U oči izbora državni mediji su pozivali građane Hong Konga da glasaju za stabilnost i protiv nemira. Jučerašnje glasanje održano je bez incidenata i bili su prilika da se građani izjasne o načinu na koji je Lamova rešavala krizu. Antivladin pokret je time pokazao šta može da postigne kada dobije priliku. Izbjegavajući sukobe, ostvario je uverljiviju pobedu nego da je pokušao da ometa izbore. Također da može da kontroliše gde i kada će biti održani protesti. Nasuprot tvrdnjama policije, gradskih vlasti i lidera u Pekingu da klizi u anarhiju. Gradski odbornici u Hong Kongu imaju malu političku moć i uglavnom se bave lokalnim pitanjima. Međutim, oni imaju pravo da odaberu 117 svojih predstavnika u komitetu koji broji 1200 članova, a koji bira čelnika administracije u Hong Kongu. Hong Kong, nekadašnja britanska kolonija, ponovo je deo Kine, ali uživa autonomiju i njegovi građani imaju veća prava od onih koji žive u kontinentalnom delu zemlje. Međutim, specijalni status ove regije ističe 2047. godine i mnogi njeni stanovnici ne žele da Hong Kong postane još jedan kineski grad. Aktuelni protesti su započeli u junu protiv predloženog zakona koji je omogućavao izručivanje Pekingu osumnjičenih za krivična dela. Mnogi su se pribojavali da će to podriti autonomiju Hong Konga i poslužiti kao sredstvo da se uguše glasovi protiv kineske politike. Predlog zakona je povučen u septembru, ali su protesti nastavljeni. Zahtevi demonstranata, uglavnom mladih ljudi, prošireni su na istinsku primjenu opšteg biračkog prava i istragu navoda o brutalnosti policije.
Predsjednik Rumunije Klaus Iohannis ubedljivo je pobedio u drugom krugu predsjedničkih izbora u toj zemlji. Konzervativac Iohannis osvojio je 63,2% glasova, a do skorašnja premijerka, kandidatkinja socijaldemokratske partije Viorica Dančila 36,8%, pokazuju rezultati na osnovu 88% prebrojanih glasova. Iohannis je nakon objavljivanja prvih rezultata izjavio:
Romania câștigat.
Rumunija je pobedila. Moderna, europska i normalna. Rumunija je pobedila. Rumuni su bili heroji ovog dana.
Eroi zilei de astăzi.
Parlament Rumunije 10. oktobra izglasao nepoverenje Dančilinoj vladi koja se našla pod teretom optužbi za korupciju i kritika Evropske unije zbog pravosudnih reformi koje se tumače kao ugrožavanje vladavine prava i nezavisnosti sudija. Glavni gasovi sa efektom staklene bašte koji izazivaju klimatske promjene zabeležili su nove rekordne koncentracije u atmosferi 2018. i nema nikakvog vidljivog znaka usporavanja, ukazale su Ujedinjene nacije. Ovaj poziv na uzbunu upućen je nekoliko dana pred godišnji sastanak UN-a o borbi protiv klimatskih promjena koji se održava od 2. do 13. decembra u Madridu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Odluka predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa o pomilovanju vojnih oficira optuženih za ratne zločine naišla je na oštre reakcije pojedinih američkih vojnih veterana i pravnih stručnjaka koji upozoravaju da je šef Bele kuće time naneo štetu vojnicima na terenu, američkom vojnom pravosudnom sistemu, nacionalnoj bezbednosti i moralnom društvenom kompasu, pišu svetski mediji. Vojnici su odavno usvojili procedure koje treba da osiguraju da uniforme nose časno i ponosno, poštujući dva glavna stuba tog okvira, vojni pravosudni sistem i društvene norme ponašanja, ocenjuje urednički tim New York Timesa. Trump je, ukazuje Njujorški list, doveo u pitanje oba stuba pomilovanjem Clinta Lawrencea, bivšeg oficira koji je izdržavao 19-godišnju kaznu zbog ubistva dva civila, i majora Matthewa Goldsteina, optuženog za ubistvo nenaoruženog Afganistanca, kao i poništavanjem vojne odluke o degradaciji komandanta u mornaričkoj jedinici Petija Edvarda Galagera, koji je bio optužen za ratne zločine. Odluka predsjednika je, piše Washington Post, izazvala oštre reakcije kod nekih veterana i pravnih stručnjaka koji smatraju da će Trumpova intervencija potkopati vojni pravosudni sistem i oslabiti kredibilitet Sjedinjenih Država u inostranstvu. List navodi da je američki predsjednik u razgovorima po pitanju pomilovanja isključio vojne zvaničnike, ali je razgovarao sa drugim ljudima iz svoje orbite, poput Pita Hegseta s Fox Newsa, koji je pripadnike službe opisao kao heroje koji se suočavaju sa zlonamernim procesuiranjem. Ministar odbrane Mark Esper i vojni sekretar Ryan McCarthy pokušali su da ubede predsjednika da ne ide dalje sa planom za pomilovanje, dok je načelnik Združenog štaba Mark Miller rekao da pomilovanja mogu naštetiti američkim odnosima širom sveta. Iako Trump kao predsjednik i komandant oružanih snaga ima ovlašćenja da donese takvu odluku, njegova opravdanja za pomilovanje optuženih za ratne zločine ukazuju na to da mu nedostaje dublje razumevanje vojske, njene kulture i profesionalne etike, ocenio je penzionisani američki pukovnik Jeff McCausland za NBC News.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Sindikati osnovnih i srednjih škola koji štrajkuju gotovo mjesec dana zahtevajući povećanje plata učiteljima i nastavnicima organizovali su u Zagrebu veliki protest pod sloganom Hrvatska mora bolje. Agencija Beta javlja da je okupljeno oko 20.000 ljudi na trgu Bana Jelačića. Na protestu je rečeno da to nije borba samo za veće koeficijente, već pre svega za dostojanstvo. U hrvatskim osnovnim i srednjim školama danas je nastavljen štrajk do ispunjenja zahtjeva za povećanje koeficijenta složenosti poslova za 6,1%. Žrtvama nasilja u porodici neophodno je pomoći da se ekonomski osamostale i objasniti im da imaju podršku kako bi prijavile nasilje, jer to nije privatni već problem celog društva, rečeno je na konferenciji povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama pod nazivom Nijedna više. Sve učestaliji zahtjevi da se u trgovinskoj delatnosti zabrani rad nedjeljom nagoveštavaju da bi posle Crne Gore drugog dana vikenda i u Srbiji prodavnice uskoro mogle biti zatvorene. Prema zvaničnim podacima u Srbiji u trgovini radi više od 200.000 ljudi, od čega su 78% žene. Pored napornog rada i zarada ispod republičkog proseka, mnogi od njih tokom mjeseca imaju samo dva slobodna dana, zbog čega očekuju od države da primeni zakon i obezbedi im pravo na jednodnevnu pauzu tokom radne nedelje, pripremio Branko Vučković.
Kragujevčanka Marija, prodavačica u jednom trgovinskom lancu, kaže za Radio Slobodna Evropa da tokom mjeseca ima 4 slobodna dana, odnosno jedan dan u nedelji.
Taj jedan dan koji imamo slobodan nije uopšte dovoljan da se čovjek odmori. Radno vrijeme je 7 sati, ali posao je toliko obiman da dođem bar i vrlo često ostajem isto toliko posle toga. Niko meni konkretno ne naredi da ostanem, ali jednostavno posao iziskuje da se ostane. Tako da je jako naporno, jako baš. Ponekad se pitamo kako uopšte izdržavamo.
Marija naporno radi 26 dana u mjesecu za platu od 36.000 dinara i ima godišnji odmor od 22 dana. Ali da u trgovinskom sektoru Srbije može biti i gore, svedoči primjer Vanje iz Kraljeva, prodavačice u privatnoj bakalnici koja radi 28 dana mjesečno za 28.000 dinara. Po dogovoru sa poslodavcem ima pravo na samo 14 dana godišnjeg odmora. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je nemoguće organizovati normalan život sa samo dva slobodna dana u mjesecu i da država godinama zatvara oči pred tim problemom.
Meni nije težak posao, ali bez slobodnog dana, 13 dana i 14 slobodan, psihički čovjek ne može da izdrži. Niti idem kod nekoga, niti mi neko dolazi, niti imam vremena za svoju porodicu. Ponekad depresivna, ponekad umorna i ljuta, što eto, prosto moram tako da radi. Tako da ni malo nije jednostavno, a mora da se ćuti. Država ne posvećuje, moram tako da kažem, uopšte pažnju na nas, obične smrtnike.
Po oceni Jugoslava Ristića, predsjednika Gradskog odbora samostalnog sindikata i predsjedavajućeg Socijalno-ekonomskog savjeta Kragujevca, pokretača inicijative za ukidanje rada nedjeljom, sadašnja raspodela radnog vremena sa minimalnim brojem slobodnih dana štetno deluje na porodice i zdravlje zaposlenih u trgovini i da je ovo posljednji trenutak da država obezbedi primjenu zakona o radu i prava zaposlenih koja proističu iz njega.
Ovo radno vrijeme gdje imate samo dva slobodna dana praktično vam uništava život, ljudi ne mogu da se bave porodicom, nemaju nikada vremena i naravno da takav i toliki rad ostavlja posledice i po zdravlje i nemoguće izdržati ceo radni vek.
Država međutim još vaga dobre i loše strane eventualne odluke o ukidanju rada trgovina nedeljom. Ministarstvo trgovine nije odgovorilo Radio Slobodna Evropa na pitanje kakav je njihov stav o inicijativi da prodavnice nedeljom budu zatvorene, ali nam je nezvanično rečeno da se ta ideja ozbiljno i pažljivo analizira. Treći socijalni partner, Unija poslodavaca Srbije, čeka da se o ideji izjasni njen odbor za trgovinu, a počasni predsednik Nebojša Atanacković za Radio Slobodna Evropa kaže da je već sada izvesno da će oni podržati zahtev sindikata.
Sektor trgovine će dati definitivnu odluku oko toga, ali prema nagoveštajima mislim da tu neće biti problema da se poslodavci slože sa predlogom sindikata. Količina prometa ne zavisi od toga kad se nešto prodaje, nego da li čovjeku treba i da li ima para to da kupi.
Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije, u prvi plan ističe potrebe i interese zaposlenih u delu trgovinskog sektora, koji će biti zatvoren nedeljom.
Dakle, ljudi koji rade u tim trgovinama, da bi oni nama omogućili, ne znam, ostvarivanje nekih naših potreba koje su, eto, baš nedeljom izražene, mi se negde moramo i zapitati da li ti ljudi imaju svoje potrebe, da li oni imaju porodice, da li njima nedelja kao takva dobrodošla kao jedan dan gde moraju da se odmore.
Kaže Nikolić za Radio Slobodna Evropa i dodaje da ta organizacija nema nikakvih dilema po pitanju ukidanja rada trgovinama nedeljom.
Ja apsolutno ne mislim da će potrošači biti na gubitku jer će se samo prilagoditi radno vremeno. Tako da apsolutno smatram da je to jedna ideja koja je potrebna nama da se mi pre svega kao jedno potrošačko društvo malo zaustavimo. Samo ću podsjetiti da se u razvijenim zemljama Evropske unije čak i tokom radnog dana rad u velikim marketima odvija do 7 ili do 8 sati uveče ili u shopping molovima. Dakle, nije tamo do 10-11 kao kod nas.
Rad trgovinama nedeljom zabranjen je u 9 zemalja Evropske unije, među kojima su Francuska, Nemačka i Poljska, a odnedavno ta mera se primenjuje i u Crnoj Gori. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pitali smo mlade da li su društva u kojima žive dovoljno demokratska i slobodna. Evo šta je zabeležila Dragana Cvetković.
Živim u društvu nedovoljno demokratičnom da bi se osjećali slobodno. To je rečenica koja opisuje doživljaje mladih ljudi sa kojima smo razgovarali na temu demokratije u Srbiji. Nikola Milojković tek 2 godine predaje srpski jezik i književnost i društvo u kome živi doživljava sputavajuće.
Što je sloboda uskraćena mnogo više nego što bi to bilo potrebno za normalno funkcionisanje.
Njegov imenjak Nikola Jovanović diplomu doktora medicine stekao je pre 2 godine i od prvog dana studija uči nemački jezik za medicinske radnike.
Živim u društvu u kome većina mojih vršnjaka bira nekako lakši put, a to je da ode preko granice. Smatram da svako od nas posjeduje tu neku kreativnost koja je u ovom društvu nekako ugnjetavana, ukalupljena.
Ključ demokratičnosti i doživljaja slobode vide se kroz slobodu u javnom prostoru, smatra Anđelija Miladinović, koja je rođena u Nišu, završila studije prava u Cirihu i sada je zaposlena u Luksemburgu.
Postoji donekle, ali kada se, što se tiče konvencionalnih medija, veoma ograničena na stavove i na pravac u kome se kreće vladajuća stranka, tako da mislim da tu je skoro nemoguće da se iznese nešto što se je suprotno istim.
Još veći problem od nedostatka prostora u medijima za one koji misle drugačije jeste medijski linč onih koji ipak na neki način uspeju da se čuju, smatra Vasilisa Cvetković, studentkinja doktorskih studija srbistike.
Da iz tog razloga ljudi imaju strah da iznose svoje mišljenje i samim tim sloboda govora i mišljenja ne postoji.
Bez obzira na ograničenja, za slobodu i demokratiju se treba boriti, zaključuje Nikola Milovanović.
Da ne treba birati put manjeg otpora. Slobodu u društvu svakako treba da formiraju oni koji to društvo i čine.
Iz Niša, Dragana Cvetković.
Aktivisti Ne davimo Beograd lancima zaključili Ministarstvo financija da Siniša Mali ne može da uđe, ulaz ubrzo odblokiran. Hiljade prosvetnih radnika na protestu u Zagrebu traže povećanje plata, prodemokratskim kandidatima više od trećina mesta na izborima u Hong Kongu. Rekonde koncentracije gasova sa efektom staklene bašte u 2018. saopštile Ujedinjene nacije. Sutra oblačno i suvo do 13 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.